Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovani bratje in sestre, dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče. Postni čas je čas milosti, še posebej v letošnjem svetem letu. Prav ta čas nas posebej vabi na pot vere ali pa tudi na poglobitev naše vere. Zanimivo je slediti Božji besedi, ki nam jo cerkev v postnih nedeljah poudarja za premislek in za življenje. Ta Božja beseda nas spremlja kot kateheza, da bi postopoma in vedno globlje vstopili v skrivnost našega odrešenja. Ni čudno, da ravno postni čas velikokrat primerjamo z velikimi duhovnimi vajami ali župnijskim misijonom. Osrednje misli prvih treh postnih nedelj nam govorijo najprej o veri in spovedovanju vere, ki premaguje vse skušnjave. Na drugo nedeljo se bomo srečali z zavezo z Bogom in z Božjo obljubo za izvoljence. Na tretjo nedeljo pa bomo lahko premišljevali o poslanstvu, ki ga Bog daje Božjemu ljudstvu. Prvo berilo današnje postne nedelje pouči človeka, kako naj Bogu prinese svoj dar in ga v templju daruje. Človeka uvaja v liturgijo. V Mojzesovi knjigi je rečeno, naj človek ob prinesenem daru izpove svojo vero v obliki spominjanja. Izpovedovanje vere brez tega tesnega povezovanja z življenjem lahko ostane teorija ali molitveni obrazec, ki pa hitro premine. Zato je Izraelec ob darovanju templju povedal vso zgodovino svojega naroda in velika Božja dela, ki so ga doživeli njegovi očetje, in jih je nekaj doživel tudi sam. Poznal je svojo zgodovino vse od začetka, od Abrahama preko očakov do Mojzesa, posebej stisko v Egiptu in rešitev iz Egipta preko Rdečega morja v obljubljeno deželo. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnenim laktom. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med, in zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal, Gospod. Misliti na Boga brez povezovanja z Božjimi deli in človekovim življenjem je bilo nemogoče. Tako nas današnje prvo biro poučuje, kako naj se spominjamo Božjih del. Skoraj tako nas poučuje, kot oče in mati poučujete svojega otroka, kako naj reče in se zahvali, ko otrok nekaj dobiva dar. Pri tem se učimo, da se je potrebno zavedati konkretnosti svojega življenja in videti v dogajanju ter vsej zgodovini Božjo roko. Tudi cerkev nas vedno znova uči, da bi se ob pomembnih dogodkih spominjali velikih Božjih del. Po drugi strani nas vabi, da bi v premisleku vsak večer gledali, kaj se je čez dan zgodilo in kaj je Bog naredil v našem dnevu. Pomembno je, da se zato zahvalimo in tako vidimo, da nas Gospod spremlja na vsakem koraku. Priznati Božjo bližino in to Božje delovanje je pravzaprav izpoved vere. Takšna vera ni abstraktna in naučena, pač pa tesno povezana z življenjem, z vsem dogajanjem tako v osebnem kot družbenem življenju. Vsa odrešena zgodovina v Svetem pismu nam pričuje, kako se človek najprej zaveda dobrot in Božjih posegov. Šli na to človek premišljuje o skrivnosti Božjega bivanja in Božjih lastnostih. Najprej so bile knjige o Božjih delih, nato šele modrostne knjige. V drugem berilu na sveti Pavel vabi k izpovedovanju vere prav na osnovi izkušnje ljubečega srečavanja z Bogom. Ni dovolj samo vedeti za Božje dobrote. Potrebno je stopiti v osebni odnos z Gospodom. To vsebuje verovanje in priznanje zajema celega človeka. Tako pravi, Če bo s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Srcem namreč verujemo, zato smo deležni pravičnosti. Z usti pa izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja. Verovanje v srcu in izpovedovanje z usti je možno, če imamo izkušnjo Božjih del. Pri tem lahko rečem, to sem jaz doživel. To je Bog takole naredil za mene. To sem videl in o tem ne morem učati, saj sem sam doživel. Takšna vera in takšno pričevanje vzdrži tako v tolažilnih trenutkih kot v preizkušnjah. Pripoved o Jezusovih skušnjavah v puščavi nam to še posebej osvetli in nas pouči. Pomislimo na Jezusa, ki je po krstu v Jordanu takoj odšel v puščavo poln Svetega Duha, ki ga je v puščavi vodil 40 dni. To je bila priložnost za skušnjave. Hudič jih je izkoristil v polni meri. Jezus nam je z bivanjem v puščavi in sprejetjem izziva skušnjav pokazal, kako zares je pravi človek, nam enako vsem razen v grehu. Dopustil je, da je bil skušan. Hudi duh pa je v vsako skušnjavi napadal njegovo povezano z očetom, njegovo zaupanje in edino z nebeškim očetom. Vsaka skušnjava je tako oblikovana, da bi človek zanikal Boga, zanikal bi zaupanje v Boga. Na vsak način je hudi duh želel spraviti v malikovanje. Jezus je vztrajal v svojem zaupanju v očeta in ga zelo modro in učinkovito zavrnil. To je za nas ljudi velik zgled in pouk, kako naj ravnamo v skušnjavah. Dobro je, da razumemo vsako fazo skušnjave in se ravnamo dobesedno po Jezusovem zgledu. Pri Jezusu v puščavi so predstavljene tri najmočnejše skušnjave, ki vodijo v malikovanje in zanikanje Boga. Skušnjava imetja, skušnjava časti in skušnjava oblasti. Seveda je še vrsta drugih skušnjav. Logika skušnjav je takšna, da se človeku prikrade ali predstavi kot nekaj zelo pomembnega in dobrega zanj. Ne nastane ravno v človekovem hotenju, ne zraste na človekovem zevniku, pač pa mu je predlagana od zunaj. Največkrat se pri njej počutimo v zadregi in nelagodno, čeprav obljublja zanimive stvari. Če ostajamo zvesti in povezanosti z Bogom in se spomnimo njegovih del, bomo hitro prepoznali, da se tu stvari ne ujemajo in niso povezane z našo osebno naravnanostjo. V povezanosti z Božjo besedo in z Božjimi deli bomo tako kot Jezus prepoznali, da so nam nastavljene zanke in leži. Najbolje je, da odgovarjamo z besedami Svetega pisma, z Božjo besedo, tako kot Jezus. V tem postnem času prosimo za tesno povezanost z Bogom, ki dela za nas velike reči in je z nami usmiljen. Bodimo občutljivi za njegovo dobroto in se spominjajmo Božjih del, da ne bi ob skušnjavah verjeli drugim glasovom in izzivom. Naj nas potrjuje v veri in vas blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.